Hrišćanski meridijan.
Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 8. februar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 26. januar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: Crkva u Grošnici proslavila svoju slavu Svetog Grigorija Bogoslova. Blažena Ksenija Petrogradska proslavljena u Šumaričkom hramu. Srpska pravoslavna crkva izdala kalendar Crkva 2019. posvećen 800. godišnjici autokefalije Srpske pravoslavne crkve. Skupština kanonskih pravoslavnih episkopa Sjedinjenih Američkih Država izjasnila se protiv pobačaja. Papa Franja u Abu Dabiju: neka religije budu čuvari bratstva. A naša sveta, saborna i apostolska crkva danas proslavlja svetog prepodobnog Ksenofonta i Mariju i sinove njihove Jovana i Arkadija, svetog prepodobnog Simeona Vethija, svetog Davida cara Gruzijskog, svetog prepodobnog Gavrila, svete mučenike Ananija prezbitera i Petra tamničara, kao i sedam vojnika sa njima, sveta dva mučenika, svetog prepodobnog Klimenta Stopnika, svetog prepodobnog Amona, svetog Josifa ispovednika arhijepiskopa Solunskog. Da čujemo malo više o svetom prepodobnom Ksenofontu i Mariji i njihovim sinovima Jovanu i Arkadiju. Ugledni i bogati carigrađani Ksenofont i Marija živjeli životom bogugodnim i svu pažnju su posvećivali hrišćanskom vaspitanju svojih sinova. Kada im sinovi porastoše, poslaše ih na nauke u Virit, današnji Beirut, no dogodi se da bura potopi lađu. Promislom pak Božim, Jovan i Arkadije budu nekako spaseni i talasima izbačeni na obalu, ali na dva različita mesta, tako da je svako mislio za onog drugog da je potonuo. Iz tuge, jedan za drugim, oni se oba zamonaše u dva razna manastira. Posle dve godine, ožalošćeni njihovi roditelji dođu u Jerusalim na poklonjenje svetinjama. Tamo, pomoću prozorljivosti jednog duhovnika, sastanu se najpre brat sa bratom, a potom i roditelji sa svojim decom. Iz blagodarnosti prema Bogu, Ksenofont i Marija razdadu svo svoje imanje siromasima, a oni se oboje zamonaše. Dirljiva istorija ove četiri svete duše jasno pokazuje kako Gospod divno rukovodi sudbinom onih koji u njega veruju, kako popušta na njih muku i žalost da bi ih posle, još većma ojačana u veri, uveo u što veću radost. Živeli su i upokojili su Gospodu u 5. veku. Vesti iz Šumadijske eparhije. U sredu 6. februara u večernjim satima verni narod Šumadijske parohije okupio se oko svog hrama da proslavi divnu ugodnicu Božju, prepodobnu materu našu svetu Kseniju Petrogradsku, svedočeći i evanđelsku istinu da se ne može grad sakriti kada na gori stoji. Ova ugodnica Božja beše jurodiva Hrista radi, a podvig jurodostva je uzela vrlo rano posle iznenadne smrti muža. Sa svoj razum i dostojanstvo je žrtvovala za Hrista, svakodnevno prolazeći put poruge, ali dobri Bog, koji ni vrapce na grani ne zaboravlja, proslavio je ovu svetiteljku. Nekada neznana, po smrti se veleglasno objavljuje celom svetu, nudeći svoju nesebičnu pomoć. Večernje molepstvije otpočelo je akatistom ovoj ugodnici Božoj, čiji radosni pozdrav je pojački uzvikivala cela crkva, ne razlikujući pevnice od naosa, svedočeći trojno jedinstvo vere, ljubavi i nade u trojedinog Boga i izobražavajući jedinstvo tela crkve Hristove. Po pročitanom akatistu prerezani su kolači koji su prineli verni ljudi. Nakon pomazanja uljem iz kandila Svete Ksenije usledilo je posluženje za sve prisutne. A u četvrtak, 7. februara, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Grigorija Bogoslova u kragujevačkom naselju Grošnica. Vladiki Jovanu sasluživali su arhijerejski namesnik Lepenički, protojerej Stavrofor Sava Arsenijević, protojerej Dejan Petrović, starešina hrama Svetog Grigorija Bogoslova, protojerej Dušan Ilić, jerej Nenad Milojević, kao i protođakoni Ivan Gašić i Miroslav Vasilijević. Čtecirali su veroučitelji gospodin Stefan Radisavljević, Marko Kaljak i učenik trećeg razreda osnovne škole Pavle Gašić. Liturgiju su svojim pojanjem ulepšali protojerej Dragoslav Milovan, student teologije gospodin Rajko Senović, Dragana Milutinović, monahinja Irina, nastojateljica manastira Svetog Dimitrija u Pajčetini i iskušenica Malina Gicić. Besedeći na 36. začalo je evanđelje od Jovana, vladika je rekao da je Sveti Grigorije Bogoslov sve činio sobom i Duhom Svetim koji je pribivao u njemu. Nakon pričešća vernog naroda prelomljen je slavski kolač, a domaćini su bili prota Dušan Ilić i jerej Nenad Milojević sa crkveno-opštinskim odborom. Njihovim staranjem priređena je trpeza ljubavi u parohijskom domu, gde je slavlje vernog naroda nastavljeno sa svojim vladikom.
Oh,
slede vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 7. februara delegaciju Poštanske štedionice na čelu sa magistrom Bojanom Kekićem, predsjednikom izvršnog odbora banke, a povodom njihove podrške misiji Srpske pravoslavne crkve, namenjene deci i pomoći projektu Stopama naših predaka. Prim je počeo prezentacijom dosadašnjeg razvoja spomenutog projekta koji je sa blagoslovom Sjatejšeg pokrenulo i vodi Svetosavsko zvonce, zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve za decu, a koju je pripremio vođa projekta gospodin Dimitrije Stikić. Ovaj jedinstveni konceptualni projekat koji kroz rad sa talentovanom decom na obrazovni i praktični način obrađuje temu srpske tradicije, jezika, pisma i pravoslavne vere sa posljednjim osvrtom na istorijski period Velikog rata i boravak srpske vojske i naroda na ostrvu Krfu od 1916. do 1918. za prethodnih 7 godina dao je veoma značajne rezultate. Uključuje preko 350 najtalentovanijih đaka iz čitavog regiona koji su svojim trudom i radom za vreme boravka na Krfu, idući stopama predaka i sami ostavljali otisak svojih vrednih ruku, pokazujući da delo predaka tih div junaka nije zaboravljeno. Godišnji parastos arhimandritu Nektariju Vitalisu biće služen u subotu 9. februara posle svete liturgije koja počinje u 9 sati u Jagodnjaku. Molitveno se sećamo i nikad ne zaboravljamo starca Nektarija koji se za srpski narod posebno molio i voleo srpski narod, a i sada se zajedno sa svojim duhovnim ocem svetim Nektarijem za srpski narod moli u Carstvu Nebeskom. Veliki Avo Nektarije moli Boga za nas, poručili su iz hrama u Jagodnjaku. Na dan kad se vrši spomen svetog Maksima Ispovednika, njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan bogoslužio je u paraklisu posvećenu tom Božjem ispovedniku u Stavropigijalnom manastiru svetog Jovana Zlatousta u Bitolju. Prepodobni Maksim Ispovednik, sveti mučenik Neofit, molitveno su proslavljeni 3. februara u paraklisu blagoveštenja Presvete Bogorodice u kapeli Vladičanskog dvora u Pakracu. Sa vernim narodom Pakračke parohije, sa gostima i sveštenim klirom, uz sasluženje nadležnog paroha protojereja Stavrofora Đorđa Teodorovića i đakona Milana Jovića, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan. Posle pričešća svetim darovima, u kojima su udeo uzeli skoro svi prisutni, po svršetku svete liturgije odslužen je i desetogodišnji molitveni pomen usopšem arhimandritu Amfilohiju Živkoviću, prvom igumanu manastira Jasenovca. A naša sveta Srpska pravoslavna crkva izdala je kalendar Srpske pravoslavne patrijaršije za prostu 2019. godinu. Izdavač je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, glavni odgovorni urednik protojerej Stavrofor dr. Savo B. Jović. Ugledno izdanje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve izašao je u znaku jubileja 800. godišnjice autokefalije Srpske pravoslavne crkve. Kalendar Crkva 2019. je prepoznatljiva publikacija koja najčešće donosi tekstove posvećene jubilejima iz crkveno-narodne prošlosti i po tome se razlikuje od kalendara pomesnih pravoslavnih crkava koji više svojim sadržajem podsjećaju na bogoslužbene knjige. Praksa da se brojno stanje i mogućnosti crkvene organizacije prikazuju na šematski i statistički način potiče iz Srpske Karlovačke mitropolije. Naime, sama reč šematizmus je grčkog korena, razvijela se i upotrebljavala u germanskoj sredini i označava publikaciju koja tabelarno i sistematski prikazuje brojno stanje jednog pravnog lica, a upravo to donosi crkveni kalendar za 2019. godinu. Vesti iz pomesnih crkava. Skupština kanonskih pravoslavnih episkopa Sjedinjenih Američkih Država naglašava u svojoj izjavi donetoj na zasedanju u četvrtak 31. januara svetost života, stojeći na čvrstom uverenju da život počinje u trenutku začeća. Skupština ostaje čvrsta u svom čvrstom uverenju da je svako uplitanje u razvoj života ozbiljan problem, te stoga redovno učestvuje u različitim relevantnim događajima i objavljuje shodne izjave o toj temi. Episkopska skupština podsjeća vernike da je Hristos svetilo nade u ovom izazovnom svetu. Shodno tome, crkva je uvek spremna i hoće da podrži žene koje pomišljaju na abortus kako bi se pronašli alternativni načini ublažavanja bilo kakvog bremena fizičkog i duhovnog. Crkva je uvek puna majčinske ljubavi, razumevanja, saveta, molitve i zaštite sveukupnog ljudskog života, kaže se u saopštenju sa Skupštine kanonskih pravoslavnih episkopa Sjedinjenih Američkih Država. A na praznik Sretenja Gospodnjeg po novom kalendaru sa crkovnim blagoljepjem u mitropolitskom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Kilkisu u Grčkoj služena je sveta arhijereska liturgija. Načastvovao je mitropolit Kilkisa gospodin Emanuil u sasluženje mitropolita Elasonskog gospodina Haritona i episkopa Stobiskog i mestobljusitelja Strumičkog gospodina Davida. Očigledno praznik Sretenja Gospodnjeg u Grčkoj se proslavlja nešto ranije nego ovde kod nas u Srbiji. Zbirka retkih fotografija carskih mučenika pronađena je nedavno od strane radnika koji su popravljali krov saveznog trezora u Esentukiju u Stavropoljskoj oblasti u Rusiji. Slike su nađene u koverti ispod stare grede. Većina fotografija pokazuje velikog kozaka među kolegama sa carem Nikolajem II. I carskom porodicom. Nijedna od fotografija nije objavljena ranije. Novinska agencija Rubljev izveštava da je nađeno 7 fotografija i 2 raskrsnice. Nacionalni rezervat Tavrijskog Hersona u Stavropolju počeće da konzervira i ulepšava područje gde je prema predanju kršten sveti ravnoapostolni Vladimir Veliki, najavila je direktorka rezervata Elena Morozova na preskonferenciji. Mi ćemo da podignemo interesantne, lagane građevine koje će biti vizualizacija različitih objekata. Naprimjer, krstionica blizu Saborne crkve svetog Vladimira gde je metalna rotunda bit će još interesantnija i izazovnija. Rekonstruišemo ovu krstionicu koja je postojala ovde u drevna vremena, tako da ona kazuje o tim vremenima i kako je odslužen čin krštenja, objasnila je Morozova. Također se planira ulepšavanje teritorije, postavljanje staze i putića i instalacija putokaza sa osvetljenjem i vizualizacija i audio voćenje. Jedna informacija iz hrišćanskog sveta, rimski episkop Papa Franja besedio je u Abu Dabiju na temu neka religije budu čuvari bratstva. Hteti mir, raditi na miru, biti sredstvo mira, radi toga smo ovde. Logo ove posete prikazuje golubicu sa maslinovom grančicom. To je slika koja podsjeća na događaj opšteg potopa o kojem se govori u različitim verskim tradicijama, rekao je papa prisutnima na međureligijskom susretu u memorijalnom centru u Abu Dabiju, ističući pritom da je došao kao vernik žedan mira i kao brat koji traži mir sa braćom, upravo povodom 800. godišnjice susreta Svetog Franje Asiškoga i sultana Al-Malik Al-Kamila. Da bi sačuvao čovečanstvo od uništenja, kako izveštava Biblija, Bog je tražio od Noja da uđe u lađu sa svojom porodicom. Danas, u ime Božje, da bismo spasili mir, i mi moramo zajedno, kao jedna porodica, ući u lađu koja može ploviti olujnim morima sveta. To je lađa bratstva, napomenuo je papa. Zadatak religije je također podsjećati da pohlepa za profitom i zakoni sadašnjeg tržišta ne pomažu susretu, dijalogu, porodici i bitnim dimenzijama života koje zahtevaju vremena i strpljenja. Religije moraju biti glas posljednjih koji nisu samo brojevi nego braća, moraju biti na strani siromašnih, moraju bdeti kao stražari bratstva u tami sukoba, moraju upozoravati da čovečanstvo ne bi zatvorilo oči pred nepravdama i ne bi nikad bilo ravnodušno na previše zla u svetu. Razvoj koji gleda samo na korist ne daje stvaran i dugotrajan napredak. Samo celovit i kohezivan razvoj ima budućnost dostojnu čoveka. Ravnodušnost sprečava pogled na ljudsku zajednicu dalje od dobitka, a brata izvan posla koji obavlja. Naime, ravnodušnost ne gleda na budućnost stvorenoga, ne brine se za dostojanstvo stranaca i budućnost dece, rekao je papa Franja. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnji crkveni dnevnik. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom!